solītais viesis ir radio skonto studijā Andrejs Sokins. Pie klavierēm. Nu, tas gan ir ieraksts, jo Andrejs šeit studijā ir bez instrumenta atnācis. Sveiks, Andrej!
Sveiki! Ar klavierēm sirdī un dvēseli un arī prātā, jo man vienmēr prāta kaut kādas melodijas skan un pirksti kaut ko dara.
Un šo atpazīsti?
Es atpazīstu, jā, es pat zinu, kura gada es to ierakstīju. Ļoti skaists debesī darbs no cikla Estampi.
Osokina festivālā? Debesī arī ir ieplānots?
Ir ieplānots, bet daudz lielākā būs nozīmība tieši ukraiņu mūzikai, latviešu klaviera mūzikai un latviešu dziesmām. Tautas dziesmu pārvērtība mums pat viens koncerts saucas Tautas dziesmu metamorfozes. Būs mūzikas nama Dailē, un tur tautas dziesmas skanēs džeza versija, skanēs arī tādu etno un mūsdienu elektroniskas mūzikas savienojums. Tur dziedās brīnišķīga Viktorija Prituļāka, un būs tāda programma Zeme, kur kokletāja Laima Jansone un Monsta kopā rādīs brīnumu un es kopā ar brīnišķīgo ukraiņu dziedātāju mecosoprāno Oksanu Nikitjuk izpildīšu Silvestrova un citu komponistu dziesmas. Tā kā katrs koncerts mums būs svētki, katrā koncerta mēs mēģināsim aktualizēt to, kā atbalstīt Ukrainu, tā stautu. Vajag to darīt un vajag atbalstīt un vajag palīdzēt tā, kā mēs katrs varam izdomāt ļoti daudzus veidus. Mums ir ziedot LV akcija, mums katra biļete ir ziedojums, bet veidu ir ļoti daudz, un tie cilvēki, kuri atbalsta, viņi arī ļoti bieži nāk uz mūsu koncertiem, vienkārši lai redzētu, cik mēs esam daudz, cik mēs esam stipri, cik mēs esam iedvesmoti un cik mūzika var mūs vienot. Tā kā tas ir darbs, kas ir jādarā visiem, jo karš turpinās un mēs nedrīkstam atslapt.
Absolūti tev piekrīt. Nu, paši tie Osokina festivāla norises koncerti būs jau vēlākā pavasarī, tas ir
aprīlis mājas. Jā, 5. aprīlī ir atklāšanas koncerts, 12. mamiņa diena maijā būs noslēguma koncerts, pa vidu vairāki koncerti, 5 jau ir pārdošana, vairāki vēl būs, bet marta jau būs tādi ieskandināšanas pasākumi, meisterklāses un vairāk.
Es jau skatos, ka līdz 26. februārim tikai var pieteikties uz meisterklasēm.
Jā, tā kā visiem vecākiem un visiem bērniem, kas spēlē klavieres, lūdzu piesakaties, lai atbraukt, lai pamācīties pie brīnišķīgā pedagoģa no Dārziņas skolas, kuru es ļoti, ļoti mīlu, pie kura mans brālis mācījās, Ilza Treja, mums piekrīta strādāt ar bērniem, un mans tēvs, profesors Sergejs Osokins, tā kā tā būs izcila iespēja parādīt to, ko tu jau esi iemācījies, un uzzināt daudz, daudz vairāk par klavieres spēli, par noslēpumiem, par mūziku un vispār par to, cik daudz prieka var mūzika tev dot.
Un mūzika ļauj izturēt, mūzika ļauj vienoties, mūzika ļauj saprasties. Tas ir ārkārtīgi svarīgi šajā brīdī, kad karš vēl nebūtu nav beidzies. Milzīgs tev paldies, Andrej, un tiekamies Osokina brīvības festivālā.
Paldies, tiekamies!
To the night around, to see how dreams of people die. They gently fall from windows all around and crash against the ground like glass. And I'm so sorry, I'm so helpless in this angry world. Change it for one day. The war is not over, everyone knows it. It's just a reason to make us believe that someone is loser, someone is winner, to make us believe that's the way it should be. Myself to be free, to see. Con todo.